Rodgers.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη Συρία. Η εκπομπή έχει τίτλο ακριβώς «Συρία, μια εξέγερση που διαρκεί πολύ». Στο στούντιο είναι μέλη της ομάδας Ρεζιστένσιας μόνο. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης, ο οποίος θα κάνει και την ανάλυση του σημερινού θέματος. Ο Δημήτρης είναι μέλος της ομάδος, εκτός αυτού είναι οικονομικός αναλυτής και συντάκτης πολλών κειμένων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών και πολιτισμικών σε πάρα πολλά blog και περιοδικά. Δημήτρη, και καλώς ήρθες τέλος πάντων.
Καλησπέρα για μένα. Μετά από αυτή την εισαγωγή όμως, νομίζω ότι δεν ξέρω τι να πω.
Θα πεις μετά. Επίσης μαζί μας είναι και ο Γιώργος, και αυτός μέλος της ομάδος. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργο.
Λοιπόν, Δημήτρη, για πες μας, ξεκινάμε, για κάνε μια αρχική παρουσίαση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία?
Ναι, Μανώλη, αυτή τη στιγμή στη Συρία λαμβάνει η χώρα μία εξέγερση, μίνι επανάσταση τα λέγαμε, που κρατάει πάνω από ένα χρόνο. Χοντρικά ξεκίνησε πέρυσι το Γενάρη, όταν αυτοπυρπολήθηκε ένας νεολαίος με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε και η Αραβική Άνοιξη στην Τινησία, με την αυτοπυρπόληση του Μοχάμεντ Μποαζίζη, και έκτοτε ακολούθησε ένα κύμα από μαζικές διαδηλώσεις σε μια σειρά πόλεις και περιοχές της Συρίας, οι οποίες βέβαια καταστάλησαν ανάλογα από το καθεστώς, με πάρα πολλούς νεκρούς, όπου τη στιγμή που το καθεστώς πυροβολούσε άοπλους διαδηλωτές. Και βέβαια από ένα σημείο και μετά, ιδίως από το καλοκαίρι και μετά, βλέπουμε αυτή την εξέγερση να παίρνει όλο και περισσότερο το χαρακτήρα μιας ένοπλης αντιπαράθεσης, με ένα μεγάλο κομμάτι των εξεγερμένων πλέον να παίρνουν τα όπλα και να χτυπάνε και ένοπλα το καθεστώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει εξαφανιστεί το μαζικό στοιχείο της εξέγερσης. Ακόμα γίνονται πολύ μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς σε μια σειρά περιοχές. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει αρχίσει να κυριαρχεί το ένοπλο στοιχείο της αντιπαράθεσης.
Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα που έρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το λεγόμενο αστικό τύπο, έτσι. Ωστόσο, μια περισσότερο καλή ανάλυση νομίζω ότι θα ακολουθήσει από σένα τώρα. Ας πάμε λίγο στη βαθύτερη ανάλυση, αυτή η οποία τελικά αποκρύπτεται.
Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία με βάση όλα τα εγχειρίδια των αντιπαραθέσεων, των εσωτερικών αντιπαραθέσεων, μπορεί να χαρακτηριστεί εμφύλιος. Εμφύλιος με βάση τα εγχειρίδια της πολιτικής ανάλυσης χαρακτηρίζεται μια αντιπαράθεση όπου υπάρχουν τουλάχιστον 1000 νεκροί σε ένοπλες συγκρούσεις. Αυτό το νούμερο έχει ξεπεραστεί εδώ και πολλούς μήνες στη Συρία. Είναι παραπάνω από 1000 οι νεκροί σε ένοπλες αντιπαραθέσεις, γιατί η συνολική νεκρή είναι γύρω στους 8.900 με βάση στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Από αυτούς το 1/3 με 1/4 είναι καθεστωτικοί, κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος, και οι υπόλοιποι είναι κυρίως πολίτες αντιπολιτευόμενοι που κατέβαιναν σε διαδηλώσεις, και ένα μικρό μέρος είναι αντάρτες που σκοτώθηκαν στη μάχη με κυβερνητικές δυνάμεις. Έχουμε μια διαδικασία όπου το καθεστώς έχει χάσει την νομιμοποίηση από μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού και δυσκολεύεται πάρα πολύ να ησυχάσει τη χώρα, να επιβάλλει με τη βία, δηλαδή να επιβάλλει την εξουσία του. Παρόλα αυτά όμως το ίδιο το καθεστώς δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να ανατραπεί, δεν κινδυνεύει να ανατραπεί ούτε εσωτερικά λόγω της εξέγερσης, γιατί η εξέγερση δεν έχει ακόμα πλήξει τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτό το καθεστώς, που έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες που χάνονται μέσα από πολλές δεκαετίες ιστορίες της Συρίας. Θα συζητήσουμε αργότερα γι' αυτό. Και βέβαια δεν πρόκειται να πέσει το καθεστώς με μια δυτική επέμβαση όπως αυτή που είδαμε στη Λιβύη, γιατί κάτι τέτοιο δεν αναμένεται το επόμενο διάστημα.
Κάτσε Δημήτρη, πριν πάμε στη Λιβύη, έδωσε το χαρακτηρισμό εμφύλιος. Απ' την άλλη, δείχνεις μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι το καθεστώς στηρίζεται στους μηχανισμούς του. Είπες πριν ότι έχει χάσει την κοινωνική νομιμοποίηση. Άρα, με αυτό το δεύτερο, πώς συγκροτείται η έννοια του εμφύλιου?
Ναι, εδώ πρέπει να, για να το εξηγήσουμε αυτό, πρέπει να εντρυφήσουμε λίγο στο πολύπλοκο εθνοτικό και θρησκευτικό μοσαϊκό που απαρτίζει το κράτος που λέγεται Συρία. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μία μικρή ιστορική αναδρομή και να δώσω και κάποια στοιχεία για αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα με 22 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 3/4 τους οποίους είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι, μέσα αυτούς περιλαμβάνονται και η μικρή μειονότητα των Κούρδων, και το 1/4 απαρτίζεται από μια σειρά άλλες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, οι βασικότερες από τις οποίες είναι η μειονότητα των Αλεβιτών, που υποτίθεται ότι είναι μια σέχτα Σιητών, αλλά δεν είναι ακριβώς Σιήτες, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους Χριστιανούς.
Είναι το πιο προαιρετικό κομμάτι του Ισλάμ από ό,τι ξέρω, στο κοινωνικό περιεχόμενο, ας πούμε.
Ναι, με την έννοια ότι είναι το πιο κοσμικό, δεν αποδέχεται τη Σαρία, δεν έχει υιοθετήσει μια τόσο συντηρητική στάση ζωής όσο οι υπόλοιποι πιστοί μουσουλμάνοι, και είναι πολύ πιο ανοιχτό σε δυτικές εντός εισαγωγικών επιρροές. Αυτή λοιπόν η μειονότητα αποτελεί το 7% του πληθυσμού, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, και από αυτή την μειονότητα προέρχεται και η φυλή του Άσαντ, της οικογένειας δηλαδή που έχει την πολιτική, την κυβερνητική εξουσία στη Συρία. Μαζί με άλλους Σιήτες διαφόρων άλλων σεκτών, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι όλοι μαζί Σιήτες, αυτοί αποτελούν το 13% του πληθυσμού. Και έχουμε κι άλλο ένα 10% του πληθυσμού που είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, ελληνορθόδοξοι κιόλας, και μαρονίτες, και ένα 3% που είναι Δρούζοι, σαν τους Δρούζους του Λιβάνου, που ζουν κυρίως στην επαρχία και στα βουνά. Η κοινωνική βάση του καθεστώτος του Άσαντ, όπως είπα πριν, βρίσκεται κατά κύριο λόγο στους Αλεβίτες, οι οποίοι στελεχώνουν τα σώματα ασφαλείας και ένα μεγάλο μέρος του στρατού και ιδίως του σώματος των αξιωματικών, και στους χριστιανούς, σε μεγάλο βαθμό στους χριστιανούς, και ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο στην αστική, κυρίως στην εμπορική αστική τάξη της Συρίας, που είναι κατά κύριο λόγο Σουνίτες, δηλαδή τους εμπόρους του παζαριού που λέμε, που είναι ένα μεγάλο κοινωνικό στρώμα σε όλες τις αραβικές χώρες. Αυτοί συνεχίζουν να στηρίζουν ακόμη το καθεστώς, και γι' αυτό δεν έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό κινητοποιήσεις στις δύο μεγαλύτερες πόλεις που είναι το Αλέπο και η Δαμασκός. Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κυρίως μικρότερες περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Συρίας.
Δημήτρη, περισσότερα θα μας πεις μετά το πρώτο τραγούδι, περισσότερα θα μιλήσουμε μετά την πολιτισμική συγκρότηση των αντιθέσεων, θα μιλήσουμε για την κοινωνική, και εκεί πέρα θα πει και πιο ουσιαστική ανάλυση. Περνάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Οφείλω να πω ότι η μουσική είναι επιλογή της φίλης μας Σιμώνης, και μάλιστα είναι αντικείμενο μελέτης για την έρευνα που κάνει για μια λακανική ανάλυση του φθογγισμού στην αραβική μουσική και τη γλώσσα. Ακούμε λοιπόν Νατάσα Άτλας και Κίντα. Λοιπόν, ακούσαμε Νατάσα, Άτλας και Κίντα με τους περίεργους λακανικούς φθογγισμούς της απόθεσης, όπως μας γράφει σε mail της η Σιμώνη. Δημήτρη, για να συνεχίσουμε την ανάλυση για το πώς συγκροτούνται τα δύο αντίπαλα μέτωπα, στρατόπεδα, αλλά με βάση μια κοινωνιολογική, ενδεχομένως και ταξική ανάλυση.
Πριν περάσουμε σε αυτό, να σας πω και ένα νέο που μόλις έφτασε στο κινητό μου. Ξέρετε πώς λέγονται, πώς αυτό αποκαλούνται μεταξύ τους τα μέλη του νέου κόμματος του Πάνου Καμένου. Συγκαμένοι.
Τι το θέλεις. Λοιπόν, πες καλύτερα για τη Συρία και άστα.
Οκ, θα ξαναγυρίσουμε στη Συρία. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην κοινωνική και πολιτική βάση του καθεστώτος, που όπως έλεγα είναι κατά κύριο λόγο οι Ελεβίτες. Ένα ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε στη σχέση του καθεστώτος με τους Ελεβίτες είναι ότι οι Ελεβίτες στελεχώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σώματα ασφαλείας και το στρατό και το σώμα των αξιωματικών. Η Συρία έχει δύο ουσιαστικά σώματα στρατού. Το ένα είναι το επαγγελματικό, που εκεί μέσα υπάρχουν και υπηρεσίες ασφαλείας, όχι αστυνομία, που αποτελείται κυρίως από 200.000 άντρες. Αυτοί κατά 70% είναι αλεβίτες, οι επαγγελματίες δηλαδή, στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας. Και επίσης το 80% των αξιωματικών του στρατού, του συνόλου του στρατού της Συρίας, αποτελείται εξίσου από αλεβίτες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν μια τόσο δυσανάλογη επιρροή στο κράτος το Συριακό. Επίσης η Συρία έχει και 300.000 στρατό που είναι κληρωτή. Χρειάζεται να έχει αυτό το στρατό λόγω της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ και των πολέμων που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί είναι κατά βάση Σουνίτες και ένας μικρός αριθμός αξιωματικών, κυρίως μεσαίων αξιωματικών, που είναι επίσης Σουνίτες. Και από αυτό το κομμάτι βλέπουμε τις λιποταξίες, τις πολλές λιποταξίες τους τελευταίους μήνες που στρέφονται ενάντια στο καθεστώς. Αντίθετα, δεν έχουμε δει ουσιαστικά καμία λιποταξία από το επαγγελματικό κομμάτι του στρατού και ιδίως μεγάλα ονόματα αξιωματικοί, ας πούμε, από τους Ελεβίτες, που θα ήταν ένα πραγματικό πλήγμα στην εξουσία του Άσαντ.
Δημήτρη, θες να πεις περισσότερα για τις λιποταξίες? Είναι ένα μέγεθος μεγάλο? Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αφενός εκφοβίζουν τους στρατιώτες, τους φαντάρους, ξέρω εγώ, να μην πυροβολήσουν, τους υποχρεώνουν να πυροβολήσουν τον κόσμο, γιατί διαφορετικά τους πυροβολάνε εκείνοι οι ίδιοι. Αν γίνεται, πες περισσότερο την κατάσταση και τις αντιθέσεις στο στρατό και το βαθμό λιποταξίας, ας πούμε, που υπάρχει.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι πιέζουν όπου έχουν στείλει κανονικό στρατό να καταστείλει εξεγέρσεις σε διάφορες πόλεις. Υπάρχουν μια σειρά γεγονότα όπου δυνάμεις ασφαλείας ή αξιωματικοί πυροβολήσανε στρατιώτες επειδή αρνηθήκαν να πυροβολήσουν στο ψαχνό το πλήθος. Τώρα το θέμα με το βαθμό, τον αριθμό των πραγματικών λιποταξιών είναι λίγο συγκεχημένο, γιατί ενώ έχουν πληθύνει πάρα πολύ διάφορες αντάρτικες ομάδες που κάνουν ένοπλο αγώνα ενάντια στο καθεστώς στους τελευταίους μήνες, δεν είναι όλοι αυτοί ή δεν είναι οι περισσότεροι από αυτοί πρώην στρατιώτες λιποτάκτες. Στην πραγματικότητα είναι κόσμος από τις πόλεις και από τα χωριά που έχει πάρει τα όπλα, τα οποία τα βρίσκει κυρίως μέσω λαθρεμπόριου ή ήδη τα είχε, στην αρχή κυνηγητικά όπλα και μετά πιο εξελιγμένα μέσα από το λαθρεμπόριο από το Λίβανο, οι οποίοι κάνουν και τις ένοπλες δράσεις ενάντια στο καθεστώς. Ένα μέρος από αυτούς είναι και λιποτάκτες, οι οποίοι προέκυψαν είτε γιατί δεν θέλαν να πυροβολήσουν διαδηλωτές, είτε γιατί αποφάσισαν διάφορες μονάδες, χαμηλόβαθμες μονάδες στρατιωτών, να προστατέψουν τους διαδηλωτές από την καταστολή του καθεστώτος. Κατά κύριο λόγο αυτή η καταστολή γίνεται από τις επαγγελματικές μονάδες ομάδες ασφαλείας του καθεστώτος και όχι τόσο από τον κανονικό στρατό. Δεν έχει στείλει ακόμα το καθεστώς του μαζικά το στρατό να καταστήλει την εξέγερση, εκτός ίσως από την τελευταία περίπτωση στην Χόμς και την Μπάμπα Άμρε, τη γειτονιά που την ισοπαίδωσε.
Δεν έχει στείλει το στρατό μαζικά, δεν κατάλαβα τι
δεν έχει τώρα. Στείλει το στρατό των κληρωτών. Έχει στείλει τον επαγγελματικό στρατό και ιδίως τα σώματα ασφαλείας. Και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της καταστολής το κάνουν παραστρατιωτικές ομάδες που στην ουσία ελέγχονται από το καθεστώς, η λεγόμενη Σαμπίχα, που η λέξη σημαίνει φάντασμα και πήρε την ονομασία από διάφορες ομάδες που σχετίζονται με το καθεστώς και κάνουν λαθρεμπόριο τη δεκαετία του 80 στα σύνορα με το Λίβανο, και το καθεστώς τις χρησιμοποιούσε για να καταστήλει αντιπολιτευόμενους. Αυτοί λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος τους είναι αλεβίτες, αλλά όχι μόνο, αυτοί εξοπλίζονται και πληρώνονται κανονικά το καθεστώς και κάνουν ένα μεγάλο μέρος της καταστολής και τις μεγαλύτερες στην ουσία ατρόσιτες βαρβαρότητες ενάντια στους αντιπολιτευόμενους. Ο κανονικός στρατός με τους οπλίτες δεν έχει πάρει τόσο μεγάλο μέρος στην καταστολή, γιατί ακριβώς ο Άσαντ φοβάται να στείλει αυτό το στρατό, γιατί φοβάται τις λιποταξίες, να στείλει σουνίτες δηλαδή να καταστέλουν σουνίτες τους αδελφούς τους, τους γονείς τους που διαδηλώνουν και πάει λέγοντας.
Μάλιστα, Δημήτρη, εκτός από τα πολιτισμικά, ως τώρα έχεις κάνει μια ανάλυση πώς συγκροτούνται πολιτισμικά τα μέτωπα. Πιο πολύ κοινωνιολογικά, ταξικά, η εργατική τάξη ή τα μικρομεσαία στρώματα, πώς στέκονται απέναντι στην αντιπαράθεση.
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να μας φωτίσει πώς οδηγηθήκαμε στην εξέγερση. Καταρχήν, ως γνωστόν, το καθεστώς του Άσαντ στηρίζεται σε ένα κόμμα, το ΜΠΑΘ, το οποίο όσοι δεν ξέρουν ήταν το κόμμα που γεννήθηκε στη Συρία, το Ιράκ και στην Αίγυπτο και πρέσβευε τον παναραβικό εθνικισμό και την αραβική ενότητα τη δεκαετία του 50 και του 60.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο.
Ναι. Ένα είδους αραβικού σοσιαλισμού, που ήταν και κατά κύριο λόγο κρατικός καπιταλισμός ή κρατισμός, αλλά τέλος πάντων σε ένα βαθμό ικανοποιούσε και κάποιες ανάγκες του πληθυσμού. Έναν αντιυμπεριαλισμό ενάντια στο Ισραήλ και στους Αμερικάνους και κοσμικότητα βέβαια και εξυγχρονισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία για αυτές τις χώρες εκείνες τις δεκαετίες ήταν πολύ σημαντικά και πραγματικά εξαιτίας αυτών κατάφερε να κερδίσει τη μαζική υποστήριξη μεγάλων κομματιών της κοινωνίας αυτό το καθεστώς. Ακόμα και σήμερα το ΜΠΑΘ έχει 2 εκατομμύρια μέλη. Το ζήτημα είναι όμως ότι από τη δεκαετία του 70 και μετά, όπου κατοχύρωσε την εξουσία του το ΜΠΑΘ και η οικογένεια Άσαντ, με πραξικόπημα το 1970 ανέβηκε στην εξουσία ο Άσαντ, άρχισαν τα παρατράγουδα. Η οικονομία ναι μεν κρατικοποιήθηκε, αλλά διαχειρίζονταν από την κλίκα του Άσαντ και τους τα κρατικά στελέχη αυταρχικά. Η διαφθορά ήταν έντονη, η εκμετάλλευση ήταν έντονη, η οποιαδήποτε αντιπολίτευση τσακίζονταν εν τη γενέση της. Είναι πολύ, το καθεστώς του Άσαντ δεν στοχοποίησε μόνο Ισλαμιστές, πρώτα και κύρια στοχοποίησε κομμουνιστές. Για παράδειγμα, ακόμα και τώρα υπάρχουν κομμουνιστές στις φυλακές του καθεστώτος και το κόμμα είναι παράνομο. Και επίσης από την δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, άρχισε να εφαρμόζει μια σειρά νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Η συμμετοχή του κράτους στην οικονομία μειώθηκε, ανταυτού ενισχύθηκαν μια σειρά, ιδιωτικοποιήθηκαν μια σειρά επιχειρήσεις και ενισχύθηκαν μια σειρά οικογένειες, όπου πήρανε πρώην κρατική περιουσία για ψίχουλα. Αυτές οι οικογένειες βέβαια συνδέονται πολιτικά και οικονομικά με το καθεστώς. Πιο χαρακτηριστικά, μετά τη διαδοχή λόγω του θανάτου του πατέρα Άσαντ από τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, το γιο του, το 2000, αυτές οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις επιταχύνθηκαν. Το 2005 ο Άσαντ, ο γιος Άσαντ, εισήγαγε ένα πρόγραμμα που λέγεται πρόγραμμα κοινωνικής αγοράς, που στην ουσία ήταν ένα πρόγραμμα φιλελευθερωποίησης, όπου απέσυρε τις επιδοτήσεις σε μια σειρά βασικά αγαθά, καύσιμα, προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπου με βάση τα οποία μπορούσε ο πληθυσμός να επιβιώνει, ιδιωτικοποίησε μια σειρά επιχειρήσεις, άνοιξε την οικονομία στο διεθνή ανταγωνισμό με αποτέλεσμα μια σειρά επιχειρήσεις να χρεοκοπήσουν γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν, όπως η κλωστοϊφαντουργία αλλά και ο αγροτικός τομέας. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με μια κατάσταση λειψιδρίας τα τελευταία 10 χρόνια που έχει διαλύσει μεγάλο μέρος της επαρχίας και έχει στείλει περίπου 1 εκατομμύριο αγρότες ως εσωτερικούς μετανάστες της πόλης, μπορούμε να δούμε πώς συσσωρεύτηκε αυτή η αγανάκτηση ενάντια στο καθεστώς.
Μάλιστα, περισσότερα σε λίγο. Ακούμε το δεύτερο τραγούδι. Το δεύτερο τραγούδι είναι ένα λατινοαμερικάνικο, το οποίο μοιάζει φθογκολογικά και σύμφωνα με την ανάλυση της φίλης μας με τα αραβικά, με τον τρόπο που αποθούνται οι τόνοι προς τα ημιτόνια.
Acaban todos los problemas.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα το σημερινό αντικείμενο της εκπομπής είναι η Συρία. Συρία, μια εξέγερση που διαρκεί πολύ. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα από το Twitter στο λογαριασμό Resist Athens και στο Facebook στο λογαριασμό Ομάδα Ρεζιστένσιας. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν λέγαμε για το πώς συγκροτούνται τα αντίπαλα στρατόπεδα, είπες για εμφύλιο, είπες για αντίπαλα στρατόπεδα, είπες ότι το ένα είναι απονομιμοποιημένο, ανάλυσες πολιτισμικά, εθνολογικά και μετακοινωνιολογικά και ταξικά τα δύο αυτά αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά σε διάκοψα στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσής σου. Για συνέχισε αν θες.
Ναι, να βάλω κάποια περισσότερα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε και επικρατεί στη Συρία, για να δούμε λίγο ποιο είναι το κοινωνικό υπόβαθρο αυτής της γενικευμένης αντίδρασης που βιώνει αυτή τη στιγμή το καθεστώς. Ο μέσος μισθός στη Συρία πριν την εξέγερση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και όχι μόνο, ήταν $220, κάπου 11.000 λίρες, συριακές λίρες, το νόμισμα είναι η συριακή λίρα. Αλλά υπολογίζεται ότι με βάση τις τιμές που επικρατούν κυρίως στις μεγάλες πόλεις, το ελάχιστο που χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει είναι 31.000 συριακές λίρες, δηλαδή $620. Που σημαίνει ότι ο μέσος μισθός είναι κυρίως το 1 τρίτο αυτού που χρειάζεται για να επιβιώσει μια οικογένεια στο Αλέπο ή στη Δαμασκό. Επίσης, η ανεργία είναι γύρω στο 30%, ενώ στους νέους 18 με 24 αγγίζει το 70%. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και στη Συρία το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής βάσης της εξέγερσης είναι αυτή η νεολαία που δεν έχει καμία προοπτική, σε μεγάλο βαθμό είναι μορφωμένη, ένα μέρος από αυτούς έχει τελειώσει και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν εργασία έτσι όπως είναι δομημένη η συριακή οικονομία. Αυτή λοιπόν η νεολαία είναι αυτή που πρώτη ξεκίνησε τις διαδηλωσίες, το γεγονός ένα κομμάτι αγροτών που έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω της εγκατάλειψης της αγροτικής οικονομίας από το καθεστώς του ανοίγματος των αγορών σε προϊόντα εισαγωγής, της αύξησης των πρώτων υλών κυρίως των τιμών των πρώτων υλών κυρίως του πετρελαίου και της λειψιδηρίας και της ξηρασίας που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό βλέπουμε την εξέγερση να ξεκίνησε από την κεντρική Συρία και τη βόρεια Συρία, κυρίως την επαρχία. Βέβαια, δεν έχει αγγίξει ακόμα, όπως είπα και στην αρχή, τις δύο μεγάλες πόλεις, το Αλέπο και τη Δαμασκό, και αν δεν διαχυθεί η εξέγερση και σε αυτές τις πόλεις, τότε είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί το καθεστώς, πολύ δύσκολο να υπάρξει ρήγμα στο στρατόπεδο του Άσαντ. Από ό,τι φαίνεται, ακόμα η αστική τάξη, που είναι κατά κύριο λόγο Σουνίτες, στηρίζει το καθεστώς, αλλά αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, γιατί η οικονομική κατάσταση λόγω της εξέγερσης και του εμπάργου έχει γίνει δραματική. Υπάρχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος καθημερινά στη Δαμασκό και στο Αλέπο, υπάρχει έλλειψη καυσίμων και μια σειρά προϊόντων που δεν εισάγονται λόγω του εμπάργου, και επίσης το νόμισμα τον τελευταίο χρόνο που λαμβάνει η χώρα για εξέγερση έχει υποτιμηθεί κατά 100%, με οτιδήποτε σημαίνει αυτό, δηλαδή τον διπλασιασμό των τιμών σε βασικά αγαθά, την κατάρρευση ενός μεγάλου κομματιού του εξωτερικού εμπορίου και πάει λέγοντας. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν πόσο μπορεί να αντέξει το καθεστώς με αυτές τις συνθήκες, αν και ακόμα, όπως είπα, αντέχει.
Μάλιστα. Γιώργο, το μικρόφωνο είναι ανοιχτά και το δικό σου, οπότε θες παρεμβαίνεις. Εμείς περνάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι Al-Khbir Al-Sedim από την Selm Selser. Thank you. Λοιπόν, Συρία συνέχεια. Δημήτρη, λέγαμε για τη σύγκρουση και για τα μέτωπα που συγκρούονται εκεί πέρα. Για πες μας τώρα για το ρόλο της πολιτικής αντιπολίτευσης, για τα πολιτικά μορφώματα, τι θέση παίρνουν.
Ναι, εδώ είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Αφενός μεν δεν έχουμε σαφή εικόνα των πολιτικών δυναμικών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Συριακής Αντιπολίτευσης. Απ' την άλλη υπάρχει ένας πολιτικός βραχίωνας της αντιπολίτευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι πολύ προβληματικός. Αυτός ο πολιτικός βραχίωνας ονομάζεται Συριακό Εθνικό Συμβούλιο, αποτελείται κατά κύριο λόγο από προσωπικότητες αντιπολιτευόμενους χρόνια το καθεστώς που ζουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο διεκδικεί και ως ένα μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να εμφανίζεται ως πολιτικός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης και έχει καταφέρει να αποσπάσει και την υποστήριξη μια σειρά χωρών, κυρίως των γειτονικών χωρών, των αραβικών χωρών, αλλά και της Δύσης. Πριν μερικές μέρες ανακοίνωσε και η κυβέρνηση Ομπάμα ότι στηρίζει πολιτικά το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά παρόλα αυτά, πιο πριν το στήριζε η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλες αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής, με χρήματα, με όπλα, με διπλωματική υποστήριξη και πάει λέγοντας. Είναι μια προβληματική ιστορία αυτό το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο, γιατί αφενός μεν δεν είναι δημοκρατικά συγκροτημένο, αφετέρου έχει πάρει μια σειρά πολύ προβληματικές θέσεις το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν, εδώ και μήνες ζητάει την ένοπλη συμμετοχή της Δύσης υπέρ των ανταρτών. Στην ουσία ζητάει δυτική επέμβαση, επέμβαση του υπεριαλισμού, δηλαδή όπως τη Λιβύη, για να νικήσουν, για να νικήσει η εξέγερση, που ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Έχει πάρει επίσης μια πολύ κακή θέση, έχει αναμειχθεί στα εσωτερικά του Λιβάνου, έχει στηρίξει το αντι-Χεζμπολά μπλοκ του Χαρίρι και εντάξει, εδώ πρέπει να πούμε ότι και η Χεζμπολά στηρίζει το καθεστώς, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ναι, ανοίξω τώρα το Λίβανο, γιατί είναι, δεν είναι γνωστά τώρα για τους ακροατές.
Είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα, αλλά το γεγονός ότι έχει επιλέξει να στηρίξει το αντιδραστικό μπλοκ του Λιβάνου, εντός εισαγωγικών, αυτό που στηρίζει η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα δείγμα των πολιτικών επιδιώξεων αυτού του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από διάφορες βαρβαρότητες που έχουν κάνει αντιπολιτευόμενες αντάρτικες ομάδες στη Συρία, όπου πραγματικά, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, ότι από τη στιγμή που έχει γίνει εμφύλια η σύραξη και αντιπολιτευόμενες αντάρτικες ομάδες έχουν κάνει βαρβαρότητες, έχουν δηλαδή σκοτώσει πολίτες, έχουν βάλει βόμβες σε κυβερνητικά κτίρια και ή σε περιοχές με άοπλους και έχουν σκοτώσει άοπλους. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube που δείχνουν εχμάλωτους του καθεστώτος από αντάρτικες ομάδες να είναι βασανισμένοι και να ομολογούν τις βαρβαρότητες που διέπραξαν ενάντια στους αντιπολιτευόμενους και πάλι λέγοντας
όλα. Αυτό είναι αναπόφευκτο, έτσι δεν
μπορεί. Ναι, είναι αναπόφευκτο.
Μπορεί να αποτελέσει στοιχειοκριτική. Ναι, στοιχειοκριτική αποτελεί, αλλά δεν είναι σημείο τονισμού.
Ναι, προφανώς, αλλά δεν έχει καταφέρει. Το συγκεκριμένο Εθνικό Συμβούλιο, Συριακό Εθνικό Συμβούλιο, δεν έχει απομακρυνθεί, δεν έχει καταγγείλει εντός εισαγωγικών τέτοιου είδους ενέργειες που στην ουσία δυναμητίζουν μια προοπτική εθνικής ενότητας στη μετά-άσαντε εποχή, αν υπάρξει τέτοια, και επίσης δεν έχει καταγγείλει ενέργειες εθνοκάθαρσης που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Συρία και από τη μεριά αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, με την έννοια ότι Σουνίτες στοχοποιούν και εκτελούν ή διώχνουν Αλεβίτες ή Χριστιανούς από τα χωριά τους ως αντίπεινα σε αυτά που τους κάνει το καθεστώς. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό, γιατί δυναμητίζει την προοπτική εθνικής συμβιλίωσης μετά από μια ενδεχόμενη τόσο άσετα.
Αργότερα. Δεν μου λες όμως, αυτή η πολιτική αντιπολίτευση τι σχέση έχει με το κίνημα, με την κοινωνική, με την αντιπολίτευση των δρόμων?
Αυτή υποτίθεται ότι εμφανίζεται ως πολιτικός εκπρόσωπος. Είναι ένα ζήτημα όμως αν μπορεί να ελέγξει πολιτικά ή να δίνει, να καθοδηγεί πολιτικά τις διάφορες ομάδες, είτε πολιτικές είτε αντάρτικες που υπάρχουν στη Συρία. Βέβαια υπάρχει και ο λεγόμενος ελεύθερος Συριακός στρατός, ο οποίος υποτίθεται συγκροτείται από μερικές χιλιάδες κατά κύριο λόγο λιποτάκτες του Συριακού στρατού, με επικεφαλής έναν συνταγματάρχη εξόριστο και με έδρα την Τουρκία, ο οποίος ελεύθερος Συριακός στρατός κάνει ενέργειες ενάντια στο καθεστώς μέσα στη Συρία εδώ και μήνες. Υποτίθεται λοιπόν ότι το Εθνικό Συριακό Συμβούλιο ελέγχει πολιτικά αυτόν τον ελεύθερο Συριακό στρατό. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο ελεύθερος Συριακός στρατός δεν ελέγχει τακτικά και στρατιωτικά τις πολλές ένοπλες αντάρτικες ομάδες που υπάρχουν στη Συρία. Αυτές, όπως είπα και πριν, προέκυψαν αυθόρμητα από κόσμο στις περιοχές αυτές που εξοπλίστηκαν και πήραν τα όπλα ενάντια στη βαρβαρότητα και στις δολοφονίες του καθεστώτος. Αλλά προφανώς αυτά τα δύο όργανα εμφανίζονται ως οι πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα, να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι, πάλι Λατινική Αμερική και Dilemma από την Κούβα.
صوت لنكسر اذان زيت زيت اذان اريد كل ولد لبنت بنت من بلد لبلد يرتبط مسلمين ومسيحيون ما في فرق بين وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم لليليليليكم وزعوا الكلمة مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكة فلسطينية كتروا شعب لبناني مية في المية هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية اي شيء غربية شرقية السلام
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Resistencia. Σήμερα μιλάμε για τη Συρία. Δημήτρη, όπως παρουσίασε πριν την κατάσταση, έδωσες μια εικόνα όπου αναπτύσσονται πολλοί υποκειμενισμοί, ακόμα και στο στρατόπεδο, στη μεριά, ας πούμε, των ανθρώπων που κινητοποιούνται ενάντια στο καθεστώς. Μήπως υπάρχει ένας κίνδυνος πολυδιάσπασης και μεγαλύτερης έντασης κτλ.
Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος να εξεφύγει η αντιπαράθεση σε εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις ανάμεσα κυρίως στους Σουνίτες που είναι και η μεγάλη μάζα του πληθυσμού και της αντιπολίτευσης και τους Αλεβίτες και τους Χριστιανούς που είναι τα βασικά στηρίγματα του καθεστώτος. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι ο βασικός υπεύθυνος, αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι το ίδιο το καθεστώς που έχει στην ουσία εκβιάζει τους Αλεβίτες να συσπηρωθούν γύρω του, διότι αν πέσει το καθεστώς θα χάσουν υποτίθεται όλα τα προνόμια τους και κινδυνεύουν να εθνοκαθαρθούν από ένα καθεστώς που θα αντανακλά την σουνιτική πλειοψηφία και κυρίως έχει βάλει την αλεβίτικη μειονότητα και τους χριστιανούς να παίζουν τον πρώτο ρόλο στην καταστολή της εξέγερσης και αυτό είναι λογικό να έχει τονώσει το μίσος ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα με εθνοκάθαρση σε διάφορα χωριά, οι αλεβίτες ενάντια σε σουνίτες, κυρίως πολίτες να τους διώχνουν από τα χωριά τους και να σκοτώνουν και αντίστοιχα οι σουνίτες εναντίον αλεβιτών. Δεν είναι αλήθεια ότι η αντιπολίτευση, οι εξεγερμένοι είναι φανατικοί Ισλαμιστές. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι και οι σαλαφίτες δεν παίζουν μεγάλο ρόλο μέσα στην αντιπολίτευση, στους εξεγερμένους, αν και βέβαια όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις χώρες, η μάζα του πληθυσμού, κυρίως συνητική, είναι πιστή και συντηρητική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πολιτικά με το πολιτικό Ισλάμ και έχουν μια λογική να εγκαθιδρύσουν σαρία. Είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος και μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί η αντιπολίτευση ούτως ώστε να...
Μάλιστα. Δημήτρη, μέχρι το τέλος της εκπομπής, δηλαδή γύρω στα 6 λεπτά, έχεις να απαντήσεις. Έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Κάντες λίγο γρήγορα. Η πρώτη είναι για το διεθνή παράγοντα. Αν υπάρχει κίνδυνος επέμβασης, να μας πεις.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέμβασης αυτή τη στιγμή, διότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ δεν μπορούν να επέμβουν, αφενός δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας που θα νομιμοποιούσε πολιτικά μια τέτοια επέμβαση, διότι βάζει βέτο η Κίνα και η Ρωσία μετά το στραπάτσο που φάγανε με τη Λιβύη. Αφετέρου θα ήταν πολύ παράτολμη και θα αντί να βοηθήσει εντός αγωγικών τους εξεγερμένους μια τέτοια εξέγερση θα δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα. Η Συρία δεν είναι όπως η Λιβύη όπου είχες κάποιες μεγάλες πόλεις που χωρίζονται μεταξύ τους από έρημο. Από την αρχή η αντιπολίτευση ήλεγξε το ανατολικό μέρος της χώρας, δηλαδή δημιούργησε μια σταθερή βάση και το καθεστώς μπορούσε να απαντήσει μόνο με αεροπορικές επεμβάσεις και γι' αυτό μπήκε βρήκε από νωρίς το αίτημα για μια no-fly zone, ούτως ώστε να προστατευτεί η αντιπολίτευση από την αεροπορία του καθεστώτος. Στη Συρία είναι πολύ πιο ο πληθυσμός είναι πολύ πιο ομοιόμορφα καταναμημένος. Η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να ελέγξει καμία πόλη. Όλες οι πόλεις έχουν μεταξύ τους και αντιπολιτευόμενους και καθεστωτικούς, οπότε μια αεροπορική επιδρομή δεν θα βοηθούσε τους εξεγερμένους, γιατί το καθεστώς δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αεροπορία, και επίσης θα είχε πολύ έντονο κόστος σε άμαχους, γιατί όπως είπα είναι κατοικημένες περιοχές με πληθυσμό, με άμαχους και πάει λέγοντας. Και βέβαια θα κινδύνευε να εκτραχυνθεί όλη η κατάσταση και να ξεφύγει σύγκρουση και στα γύρω κράτη, στο Ιράκ, στην Τουρκία ή στο Λίβανο. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ ξέρουν ότι δεν θα ήταν μια εύκολη λύση, και γι' αυτό το Πεντάγωνο και η κυβέρνηση Ομπάμα έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Ούτε βέβαια το Ισραήλ θα ήθελε κάτι τέτοιο, μιας και με τον Άσαντ τα βρίσκει σχετικά εύκολα, ενώ τη διάδοχη κατάσταση δεν είναι καθόλου σίγουρο αν μπορεί να την ελέγξει, όπως συμβαίνει για παράδειγμα τώρα με την Αίγυπτο.
Μάλιστα, Δημήτρη, να σου κάνω και την τελευταία ερώτηση. Για πες μας λίγο, απ' την άλλη μπάντα η διεθνή κοινότητα, μάλλον η αριστερά, η παγκόσμια αριστερά, η αριστερά τέλος πάντων όλων των περιοχών και των χωρών του πλανήτη, έχει μια περίεργη στάση. Υπάρχουν άλλες φωνές οι οποίες μιλάνε για επέμβαση, άλλες φωνές οι οποίες μιλάνε για μη επέμβαση, άλλες φωνές οι οποίες μιλάνε για τονισμό και βοήθεια στο κίνημα, το οποίο από μόνο του να προχωρήσει την εξέγερση. Πώς είναι αυτό το διεθνές σκηνικό με την αριστερά τουλάχιστον?
Ναι, νομίζω ότι στην αριστερά διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν εμφανιστεί τρεις τάσεις. Μία τάση, όπως είπες και εσύ, καλή με τον Α ή Β τρόπο, κυρίως φιλελεύθερη αριστερά ή σοσιαλδημοκρατική αριστερά, καλή σε δυτική επέμβαση ή μια ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού για να προστατευτούν οι εξεγερμένοι, κάτι που όπως είπα θα ήταν καταστροφικό για την περίπτωση της Συρίας. Ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς που εγώ το ονομάζω χυδαίος αντιυμπεριαλισμός, αντιλαμβάνεται την εξέγερση ως μια συνωμοσία του υπεριαλισμού του Ισραήλ και των Αμερικάνων να ανατρέψουν ένα από τα ελάχιστα αντιυμπεριαλιστικά καθεστώτα που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, που είναι το καθεστώς του Άσαντ.
Είναι κι άλλα.
Ναι.
Αυτή την κριτική την ξέρουμε.
Ναι, και όμως είναι μεγάλο κομμάτι. Όσο παρακολουθώ τη συζήτηση στη διεθνή αριστερά, είναι πολύ έντονο και πολύ φωνακλάδικο αυτό το κομμάτι της αριστεράς.
Νομίζω πάντα ήταν το κυρίαρχο. Τουλάχιστον ναι, στην Ελλάδα ήταν το κυρίαρχο. Ναι, ο διεμπεριαλισμός, αυτού του τύπου η ανάλυση, ο εχθρός του εχθρού κτλ. Νομίζω είναι κυρίαρχη.
Ακριβώς. Αυτή η ανάλυση πρέπει να πω ότι είναι λάθος σε πολλά επίπεδα και είναι και ρατσιστική. Είναι λάθος διότι το καθεστώς δεν είναι αντιυμπεριαλιστικό. Θυμίζω ότι το 1976 εισέβαλε στο Λίβανο και έσφαξε την Παλαιστινιακή αντίσταση που ήταν εκεί. Και θυμίζω επίσης ότι το 1991, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, τάχθηκε με το μέρος των Αμερικανών ενάντια στο Ιράκ και στην επέμβαση στο Ιράκ. Και επίσης τα βρίσκει σχετικά άνετα μέχρι τώρα με το Ισραήλ, και γι' αυτό το Ισραήλ δεν ζητάει, όπως βλέπουμε, την ανατροπή του καθεστώτος. Ο άλλος λόγος είναι ότι αυτή η προσέγγιση είναι ρατσιστική. Είναι ρατσιστική γιατί δεν αναγνωρίζει στο Συριακό λαό τα δικαιώματα που η ίδια αυτή η αριστερά διεκδικεί για τον εαυτό της στη Δύση, δηλαδή τα δικαιώματα της δημοκρατίας, των σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών κλπ. Αρκεί ένα καθεστώς να είναι ενάντια στον αντιυμπεριαλισμό, στον υπεριαλισμό που τον έχουν χρήσει ως το βασικό εχθρό, δεν πάει να καταπιέζει τους πολίτες του, δεν πάει να τους σκοτώνει τους πολίτες, να τους φυλακίσει, είναι καλό για μας. Λοιπόν, αυτό είναι κλασικός οριενταλισμός που βλέπει ότι αυτούς τους ανθρώπους της Συρίας, της Τινησίας, της Αιγύπτου, στην ουσία ως αναλώσιμα υλικά στην πάλη ενάντια στον υπεριαλισμό και την Αμερική και το Ισραήλ. Και θέλω να κλείσω ότι υπάρχει και το τρίτο ρεύμα, που είναι μάλλον το πιο μειοψηφικό, που τάσεται αναφανδόν ενάντια σε μια δυτική επέμβαση για μια σειρά λόγους, που όπως είπα και πριν, ας πούμε, θα είναι εν τέλει ενάντια στους ίδιους τους εξεγερμένους και τη μελλοντική προοπτική της Συρίας αν πέσει το καθεστώς Άσαντ, αλλά στηρίζει ανοιχτά την ίδια την εξέγερση, θεωρεί ότι η εξέγερση είναι δίκαιη, έχει κοινωνική βάση, έχει πολιτική βάση και προσπαθεί να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο πολιτικό, οικονομικό τους εξεγερμένους. Αυτά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Το θέμα ήταν σήμερα η Συρία, μια εξέγερση που διαρκεί πολύ. Μαζί μας στο στούντιο την ευθύνη της παρουσίασης την είχαν τα μέλη της ομάδας Resistencias, με κύρια ευθύνη το Δημήτρη. Ο Δημήτρης, είπαμε, εκτός από μέλος, είναι οικονομικός αναλυτής και συγγραφέας πολλών τύπων κειμένων σε μπλοκ και περιοδικά. Πριν κλείσουμε, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, βέβαια είναι για την άλλη Κυριακή, δεν είναι για αυτή εδώ, ωστόσο οφείλει να αναφερθεί. Κυριακή 18 Μάρτη στο Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου προβάλλεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Είναι μια περσική με τίτλο «Κανείς δεν ξέρει για τις γάτες της Περσίας», όπου είναι, όπως γράφει το απόσπασμα, είναι ένα μουσικό ταξίδι στην αόρατη πλευρά της σύγχρονης Τεχεράνης, ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τις απαγορευμένες μουσικές στο Ιράν και για τους καλλιτέχνες που ζουν στην παρανομία. Ίσως να είναι η πρώτη ροκ ιρανική ταινία. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για την Βενεζουέλα. Καλό βράδυ.
Совершенно запрещенные. Пилинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Запрещенное!